Blaðsíða 36 Gabriela gekk inn í skóginn. Loftur og Lilja eltu hana. Gabriela greip í trjágrein og hristi hana duglega. Bjalla var bundin við greinina. Bjöllu hljómur ómaði um skóginn. Já, já, heyrðu þau kallað. Ég er hér. Gabriela kinkaði kolli og brosti. Komið, sagði hún. Þau gengu inn í lítið rjóður. Sólin kastaði birtu á grasið. Í rjóðrinu var fölleit stúlka í hjólastól. Loftur þekkti Piccolínu strax aftur, þótt hann hefði aðeins hitt hana einu sinni áður í draumi. Hún sat við borð og stoppaði í gat á stórum bláum dúk. Hún leit upp. Velkomin í Bjöllubæli og fáið ykkur sæti.